επιστρέφοντας. Επιστρέφοντας στην Ανατολή. Με τη Μαριάννα Κορομιλά. Επειδή για μένα το ταξίδι δεν είναι μόνο αναγκαία φυγή, αλλά πολύ περισσότερο η ευεργετική διαδικασία της επιστροφής. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Νότης Παπαγιαννάκος. Σε ένα μικρό ακατοίκητο χωριό του Θρακικού Κάμπου, στα νότια της Κομοτηνής, γίνεται κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες ένα πανηγυράκι, το οποίο συγκεντρώνει τους παλιούς κατοίκους του χωριού. Επειδή η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Αγία Ειρήνη, όσοι εγκατέλειψαν τους ασκητές για να εγκατασταθούν σε πόλεις και κομοπόλεις της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, έχουν ορίσει ως ημέρα της ετήσιας επιστροφής τους την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή της Αγίας. Πολλοί πηγαίνουν από την παραμονή για να ανοίξουν και να αερίσουν τα χαμηλά σπιτάκια, να μετρήσουν τις φθορές των υλικών και τις ζημιές από μία ακόμα χρονιά, να ξεχερσώσουν τα αγριόχορτα στην είσοδο, να θυμηθούν τα παλιά, να καθαρίσουν την εκκλησία. Άλλοι καταφθάνουν πρωί-πρωί για τη λειτουργία. Ακολουθεί η χορός και μεσημεριανό φαγοπότι, κρυμμένο μέσα στους απαλούς λόφους της παιδιάδας που χρυσίζει από τα δημητριακά. Η μόνη χρωματική εναλλαγή είναι οι παπαρούνες. Η ιστορία αυτού του χωριού χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Τα παλιά χρόνια, οι κάτοικοι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι βουλγαρικής καταγωγής. Εγκατέλειψαν ομαδικά τους ασκητές στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας μετά το 1920, όταν η Αιγαϊκή Θράκη ενσωματώθηκε στην ελληνική επικράτεια. Έτσι, στο χωριό εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την Καπαδοκία, χριστιανοί ορθόδοξοι, τουρκόφωνοι στην πλειονότητά τους από τον Κέλβερι. Αλλά ο μικρός οικισμός και οι τοπικές συνθήκες ήταν αδύνατον να τους κρατήσουν εκεί. Για να προκόψουν, αναγκάστηκαν να φύγουν και να σκορπίσουν. Η νέα φυγή είχε τη μορφή της μετανάστευσης προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, όταν άνοιξε ο δρόμος για τη Γερμανία και το Βέλγιο. Το πανηγυράκι της Αγίας Ειρήνης είναι πλέον θεσμός. Όλοι σπέβδουν γιατί η ανοιξιάτικη επιστροφή στο θρακικό χωριό, η λειτουργία, ο υπαίθριος χορός, το τραγούδι και το φαγοπότι είναι ο μόνος τρόπος να ξαναβρεθούν για λίγο όλοι μαζί και να επιστρέψουν ομαδικά, δηλαδή ως κοινότητα, για μερικές ώρες στη μακρινή πατρίδα. Δεν πίνουν κρασί, ούτε μπύρα, αλλά αϊράνι, όπως στην Καπαδοκία. Δεν έχουν επαγγελματίες τραγουδιστές, αλλά τραγουδούν οι πιο καλοί φωνοί, όπως γινόταν τα παλιά χρόνια σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνίες, όπου το τραγούδι ήταν συνυφασμένο με όλες τις εκφάνσεις του βίου. Δεν τραγουδούν ελληνικά, αλλά τουρκικά, όπως οι γονείς, οι παππούδες και οι προπαππούδες τους στην πατρίδα. Βρέθηκα πριν από χρόνια και εγώ στο πανηγυράκι της Αγίας Ειρήνης, στους ασκητές του νομού Ροδόπης, στον Θρακικό Κάμπο, με τους καπαδόκες πρόσφυγες που χόρευαν παίζοντας με τα ξύλινα κουτάλια. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τραγουδούσε τουρκικά από μικροφόνο. Κλείσει τα μάτια και είχε σηκώσει το χέρι της καρδιάς στον ουρανό, σαν να ταξίδευε προς την πατρίδα και την χαιρετούσε καθώς την έβλεπε να πλησιάζει. Και οι διασκορπισμένοι συμπατριώτες της χόρευαν όλοι μαζί, σαν να πατούσαν ξανά τη σαθρή γη της ηφαιστειογενούς Καπαδοκίας. Εκεί όπου οι δικοί τους είχαν σκάψει τα λαγούμια για να τα μετατρέψουν σε οικισμούς με υπόγεια σχολιά, λινούς, αποθήκες και κελάρια, εκκλησίες, ασκηταριά και μοναστήρια. Μουσική ποιητική διαδικασία της επιστροφής έχει πολλούς δρόμους. Αλλά αυτό το χέρι στον ουρανό που συνόδευε τη γυναικεία φωνή το νιώθω ακόμα να σπαθίζει τα τρεις βάθα της ψυχής μου. Ξαναδιάβασα το οδηπορικό του Γιώργου Σεφέρη τρεις μέρες στα μοναστήρια της Καπαδοκίας. Το είχα διαβάσει πολλές φορές πριν. Το είχα πάρει βεβαίως μαζί μου και την πρώτη φορά που πήγα στην Καπαδοκία, και τη δεύτερη, και την τρίτη, και την 20η ή 25η, δεν θυμάμαι πια. Το διαβάζω κάθε τόσο. Άλλοτε στην πρώτη έκδοση, του 1953, από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Άλλοτε στο δεύτερο τόμο των Δοκιμών, εκδόσεις Ίκαρος, όπου δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Τρεις μέρες στα πετροκομμένα μοναστήρια της Καπαδοκίας». Ύστερα έτυχε να βρω μια δίγλωση έκδοση, ελληνικά και τουρκικά το κείμενο, μια πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, για να μοιραστεί στους συνέδρους ενός συμποσίου που γινόταν στη Σμύρνη για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή. Τώρα ξεφυλίζω, ή μάλλον χαϊδεύω, μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα έκδοση, με τη φροντίδα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και τη συνδρομή της οικογένειας Χατζιπέτρου στη μνήμη του αρχιτέκτονα Πέτρου Χατζιπέτρου. Είναι πραγματικά ό,τι άξιζε σε ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσής του απέκτησε εμβληματικό χαρακτήρα, όπως γράφει στον πρόλογο ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, καθηγητής Πασχάλης Κιτρομιλίδης. Μετά το προλογικό καλωσόρισμα του Κιτρομιλίδη, ακολουθεί ο πρόλογος «Μαρτυρία» του αείμνηστου Ζήσιμου Λορεντζάτου. Ύστερα, το κείμενο του Σεφέρη, 24 όλες και όλες σελίδες, ένα ημερολογιακό χρονικό τριών ημερών σε 24 σελίδες, ένα κείμενο που άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης του δικού μας και του άλλου και εξακολουθεί να προβληματίζει, να γοητεύει και να επηρεάζει τους σκεπτόμενους ανθρώπους μισόν αιώνα και πλέον από την ώρα της συγγραφής του. Ακολουθεί το επίμετρο της ιστορικού Ιωάννας Πετροπούλου, η οποία ως ερευνήτρια του κέντρου τοποθετεί το κείμενο του Σεφέρη στο περίγραμμα της σπουδής της Μικράς Ασίας, όπως καλλιεργήθηκε από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και τον πνευματικό κύκλο της Μέλπος και του Οκτάβιου Μερλιέ. Σε αυτή τη νέα έκδοση περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες του Σεφέρη από την Καπαδοκία, με επεξηγήσεις και σχόλια του ίδιου του Σεφέρη, αλλά και ένας χάρτης της Καπαδοκίας, ο οποίος σχεδιάστηκε το 1952 από την αείμνηστη Αγλαία Γιουτάντη, συνεργάτηδα του κέντρου. Έχουν σημειωθεί οι περιοχές που επισκέφθηκε ο Σεφέρης τον Ιούλιο του 1950. Με αυτό το κείμενο ταξιδέψαμε και ραδιοφωνικά από τον Sky τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά ομολογώ ότι, καθώς το ξαναδιάβαζα για πολλωστή φορά, ένιωσα την ανάγκη να το συζητήσω με κάποιον που το μελέτησε σε βάθος. Με κάποιον που μελετά εδώ και 30 τόσα χρόνια την Καπαδοκία. Με κάποιον που ανήκει στο επιστημονικό δυναμικό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τα τελευταία 30 τόσα χρόνια. Με κάποιον που είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον αείμνηστο Φώτη Αποστολόπουλο, ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση του κέντρου μετά τη δικτατορία και εκτός των άλλων έφερε εις πέρας την πρώτη έκδοση του επιστημονικού δελτίου που κυκλοφόρησε το 1977 και συμπληρώνει φέτος τα 30 του χρόνια, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει το αρχαιότερο και σημαντικότερο ίδρυμα μελέτης του μικρασιατικού ελληνισμού στη χώρα μας. Μαζί μας λοιπόν είναι η ιστορικός Ιωάννα Πετροπούλου, με την οποία θα συζητήσουμε και για μια νέα ηρωική έκδοση του κέντρου. Την δίτομη Σύνασό, τη Σύνασό της Καπαδοκίας, του Σεραφείμ Ρίζου, που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες με χορηγία της οικογένειας Βασιλείου Χατζηελευθεριάδη. Την εισαγωγή στο υποδειγματικό μελέτημα του Σεραφείμ Ρίζου έχει κάνει η Ιωάννα Πετροπούλου και φέρει τον τίτλο «Ένας εγκυκλοπαιδιστής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία». Αλλά θα αφήσουμε προς το παρόν τον Καπαδόκη εγκυκλοπαιδιστή που γεννήθηκε το 1882 στην Σύνασό, το Ρίζου εννοώ, για να επιστρέψουμε με τον Γιώργο Σεφέρη στην άγνωστη Καπαδοκία του 1950. Άγνωστη, όχι μόνον για το ελλαδικό κοινό, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, με εξαίρεση μια μικρή ομάδα βυζαντινολόγων. Κυρία Πετροπούλου, νομίζω πραγματικά ότι αυτή η εισβολή ή δεν ξέρω πώς να την πω, του σε φέρει στην Καπαδοκία του 50, θα πρέπει να ήταν ένα τρομερό σοκ για αυτόν τον τόπο.
Οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένα σημάδια και στο ίδιο το διπορικό. Τα σημάδια από την πλευρά των γηγενών δηλαδή. Υπάρχει μέσα στο διπορικό του Σεφέρη η κουβέντα ότι είχαμε να δούμε άνθρωπο 9 χρόνια. Δεν είχαν δει ξένο στα μέρη αυτά. Επίσης υπάρχει και η πρώτη αντίδραση που είναι «Είσαστε Γερμανοί?» Γιατί προφανώς οι Γερμανοί αρχαιολόγοι περιηγούνταν το χώρο πολύ πριν από τους κάθε λογής τουρίστες. Τουρισμός δεν υπήρχε τότε.
Και όταν λέμε ξένο για τους Καπαδόκες, ναι, εννοούμε για τους Τούρκους της Καπαδοκίας, εννοούμε και μη Καπαδόκη Τούρκο.
Οπωσδήποτε.
Έτσι.
Οπωσδήποτε.
Και είναι καταπληκτικές αυτές οι σκηνές με το τζιπ που περιγράφει. Και φαντάζεται κανένας έναν τόπο που θα ήταν αφημένος όπως τον άφησαν οι Έλληνες το 24, έτσι δεν είναι, μετά την υποχρεωτική ανταλλαγή.
Πολύ κοντά σε αυτό, ναι, που άφησαν οι ανταλλάξιμοι.
Και με τη φθορά του χρόνου.
Με τη φθορά του χρόνου. Επίσης κάτι που παρατήρησα, γιατί και εγώ το ξαναδιαβάζω το βιβλίο κάθε φορά, ότι ο Σεφέρης πάει χωρίς οδηγό. Όταν λέει ο οδηγός μου, δεν εννοεί αυτόν που οδηγεί το αυτοκίνητο. Οδηγεί ο ίδιος το αυτοκίνητο ή οδηγεί ο Άγγελος Βλάχος. Ο οδηγός, όταν λέει ο Σεφέρης, εννοεί πάντα ένα βιβλίο. Ας το πούμε, ένα βιβλίο είναι ένα πολύτιμο, πολύτομο βιβλίο που είναι το βιβλίο του Ζερφανιό.
Να ρωτήσω, γιατί το διαβάζετε κάθε τόσο αυτό το βιβλίο? Ρωτάω γιατί και εγώ δεν έχω εξήγηση τον εαυτό μου και πιστεύω ότι και πολλοί από τους ανθρώπους που μας ακούνε θα έχουν πολλές φορές αναρωτηθεί γιατί κανείς γυρνάει τόσο πολύ συχνά σε ένα βιβλίο και ειδικά σε αυτό, σε ένα κείμενο που όπως είπα είναι 24 σελίδες σε τούτη την έκδοση, μπορεί στην πρώτη να ήταν 26, δεν έχει σημασία, είναι ένα μικρό κείμενο το οποίο περιγράφει εκκλησίες και λίγα τοπία. Τίποτα άλλο. Εκκλησίες και λίγα τοπία. Που αν δεν τις έχεις δει κιόλας μπορεί να είναι δύσκολο. Γιατί γυρνάτε, κυρία Πετροπούλου, γιατί γυρνώ εγώ, γιατί γυρίζουμε σε αυτό το έτσι εμβληματικό χαρακτήρα κείμενο?
Καταρχήν νομίζω ότι αυτό το κείμενο σε αφήνει να νομίζεις ότι είναι ένα πολύ απλό κείμενο. Ουσιαστικά, αν θέλουμε να το πούμε σε μια τρέχουσα γλώσσα, πρόκειται για ένα weekend, ας πούμε. Θα γελάσουμε, ναι, λίγο που θα το πούμε αυτό, όμως πρόκειται για ένα τριήμερο.
Τρεις μέρες στην Καπαδοκία.
Τρεις μέρες στην Καπαδοκία, ένα weekend, έτσι, δηλαδή, ναι, στη σημερινή, ναι, γλώσσα.
Long
weekend στην Καπαδοκία. Σου αφήνει την εντύπωση ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό, γιατί είναι πολύ απλά γραμμένο, δεν έχει τίποτα το βαρύγδουπο. Οι περιγραφές των εικόνων και των τοιχογραφιών και των εκκλησιών είναι τέτοιες που κάθε τόσο νιώθεις ότι ο ποιητής σταματάει, θέλει να σταματήσει το βηματισμό του και να στοχαστεί, να γράψει κάποιες σκέψεις δικές του. Και γιατί το διαβάζουμε? Το διαβάζουμε γιατί κάθε φορά βρίσκουμε κάτι διαφορετικό και γιατί μας βοηθάει να δούμε την Καπαδοκία εκ των υστέρων. Ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια και ίσως τη βλέπουμε καλύτερα μέσω του βιβλίου από ότι τη βλέπουμε ζωντανά. Αν σκεφτούμε ότι με μία έννοια όλα αυτά τα μέρη πια έχουν επικιστεί από κάθε λογής τουρισμό και είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς μια ησυχία μέσα σε αυτό το χώρο. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους τουριστικούς χώρους. Και θέλω
αυτό
να πω
είναι
και
σίγουρο,
κάτι...
μετά το 80 δηλαδή, ναι, μετά, ναι, το 1980-85, όταν γίνανε και τα πρώτα τουριστικά ξενοδοχεία, γιατί μέχρι τότε υπήρχαν πανδοχεία, ακόμα και στις μεγάλες πόλεις, στην Κεσάρια. Η Καπαδοκία είναι το τουριστικότερο κομμάτι, η τουριστικότερη περιοχή της Τουρκίας. Ήθελα να διευκρινίσω όμως ότι όταν λέμε weekend για τον Σεφέρι το 50, εννοούμε ότι φεύγει από την Άγκυρα όπου βρίσκεται ως διπλωμάτης. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δεν πετιέται από την Αθήνα για τρεις μέρες στην Καπαδοκία, ούτε εκεί ήταν δυνατόν εκείνη την εποχή.
Είναι ένα όνειρο ζωής για τον Σεφέρι να φτάσει μέχρι την Κοιτίδα, γιατί υπάρχει μια σχέση μακρινή με το χώρο.
Αυτό λοιπόν το διάβασα στο κείμενό σας, στο επίμετρο, στο βιβλίο του Σεφέρι, και πραγματικά ή δεν το ξέρα ή δεν το θυμόμουν καθόλου, ότι η οικογένεια Σεφέρι, ο προπάπους, κατάγεται από την Καπαδοκία. Εμείς πάντα έχουμε στο μυαλό μας τον Σεφέρι στην Σμύρνη ή στα Βουρλά για το καλοκαίρι, δηλαδή στη θάλασσα.
Δεν πάει πιο
δεν
πίσω
πάει πιο,
η γνώση μας.
Δεν πάει στην ενδοχώρα. Ναι. Δεν μπορεί να τον φανταστεί εύκολα κανείς στην ενδοχώρα. Ναι. Και ξέρετε, διαβάζοντας το πάλι το κείμενό σας, αυτό το επίμετρο στη νέα έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, κατάλαβα λίγο περισσότερο το Σεφέρι. Μπαίνοντας στην ενδοχώρα μαζί του, μαζί με την οικογένειά του, κατάλαβα και την ίδια την ψυχοσύνθεσή του. Ποτέ δεν μου κολούσε ότι αυτός ο ποιητής μπορεί να είναι από τη θάλασσα.
Ίσως και γι' αυτό αγάπησε τόσο πολύ τη θάλασσα. Αυτό το λέει και ο Μπροντέλ στη Μεσόγειο. Αγάπησε τόσο πολύ τη θάλασσα γιατί δεν ήταν από τη θάλασσα. Ο Σεφέρης βέβαια λέει ότι ο παππούς, ο γενάρχης μάλλον, ο προπάπος από τον πατέρα, είχε το μικρό όνομα Σεφέρης και εγκαταστάθηκε στην Καπαδοκία μετά το τέλος του 18ου αιώνα. Διατείνεται ότι ο γενάρχης προερχόταν από τον ελλαδικό χώρο, ήταν μάλιστα νησιώτης από την Αίγινα. Εκεί μπορούμε να έχουμε διάφορες αμφιβολίες.
Εσείς που έχετε μελετήσει τόσο την Καπαδοκία, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ σπάνια αυτού του είδους η μετακίνηση.
Ναι, νομίζω.
Έτσι δεν είναι. Είναι πολύ πιο συνήθις η μετακίνηση από τα νησιά στην Αιγαϊκή Μικρασία. Στην Ερυθρέα.
Ναι. Βεβαίως βρίσκουμε τσιριώτες, βρίσκουμε στην Καπαδοκία, αλλά κληρικούς. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, ποιητική αδεία. θα του άρεσε του Σεφέρι αυτή η σύζευξη των δύο διαφορετικών τόπων. Στο νέο τόπο εγκατάστασης, ο προπάτορας λοιπόν στην Κεσάρια θα παντρευτεί τη Μαγλή, το γένος Μιλέτμπαση. Αυτό σημαίνει η κόρη του αρχηγού του Ορθόδοξου Μιλετιού, το πρώτο κορίτσι της πόλης. Και έτσι με αυτή τη διεύρυνση, με αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες τις δίνει ο ίδιος ο Σεφέρης
στα ημερολόγια του.
Αλλά πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν βγήκε το 53 το κείμενο αυτό, ο Σεφέρης δεν ήταν ο Σεφέρης που ξέρουμε εμείς σήμερα. Δεν είχε πάρει το Νόμπελ, δεν είχε γράψει όλα αυτά. Και ήμασταν υποχρεωμένοι, θεωρώ ότι και ως Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ήμασταν υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη μας τον μεταγενέστερο Σεφέρι. Έτσι λοιπόν, όταν αρχίζει και διαβάζει κανείς τα ημερολόγια, την αλληλογραφία του με το ζήσιμο Λορεντζάτο, κοιτάει να μαζέψει όλα αυτά τα στοιχεία και να δει τι μπορεί να διαφωτίζει το κείμενο. Και νομίζω ότι και η βάση της δικής μου συμβολής στο βιβλίο είναι ακριβώς οι περιφερειακές πληροφορίες να υπάρχουν κάπου. Μήπως και βοηθήσουν, γιατί κανείς δεν μπορεί να θυμάται, παραδείγματος χάρη από τα ημερολόγια, δεν μπορεί να θυμάσαι τα πάντα. Και δεν μπορεί να θυμάσαι την Αίγινα και τη Μιλέτ Μπασί και μάλιστα να καταλήξεις στο πώς ήταν αυτή η γεωγραφική τόπη προέλευσης του Σεφέρι.
Έτσι όπως τα περιγράφει είναι Αίγινα Καπαδοκία, Καπαδοκία Σμύρνη προσφυγιά.
Κεσάρια, Άγκυρα και έχει και Νάξο και Δημητσάνα.
Ναι.
Αυτά τα λέει στα ημερολόγια.
Και είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι σε αυτή τη χρονιά που βρίσκεται στην Άγκυρα που του είναι πολύ μεγάλο φορτίο αυτό, είναι πολύ φανερό ότι περνάει πολύ άσχημα στην Άγκυρα και γράφει αυτό το κείμενο κάτω από πολύ δυσάρεστες συνθήκες, από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, έτσι όπως γκρινιάζει και στην Μέλπο Μερλιέ που τη στέλνει το κείμενο, ότι σε αυτή την ίδια χρονιά ταξιδεύει, βιάζεται να ταξιδέψει, να πάει δύο φορές στην Κωνσταντινούπολη, δύο φορές στη Σμύρνη, μία φορά στην Καπαδοκία, μέσα σε μία χρονιά, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μιλάμε για την Τουρκία του 1950, με πολύ κακούς δρόμους, χωρίς ξενοδοχειακή υποδομή και όλα τα σχετικά, αυτή τη βιασύνη να επιστρέψει σε όλους τους τόπους πριν αλλάξει διπλωματικό πόστο. Μαριάννα Κορομιλά και καλεσμένη την ιστορικό Ιωάννα Πετροπούλου, ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Θέμα: η επιστροφή του Γιώργου Σεφέρη στην Καπαδοκία, αλλά και η διάσωση μιας καπαδοκικής κομοπόλεως που ονομαζόταν Συνασσός, στο υποδειγματικό μελέτημα του Σεραφείμ Ρίζου, η πιο πρόσφατη έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Και φυσικά οι ιδρυτές του κέντρου, η Κωνσταντινοπολίτισσα μουσικολόγος Μέλπο λογοθέτη Μερλιέ και ο Γάλλος ελληνιστής Οκτάβιος Μερλιέ, οι άνθρωποι που εκτίμησαν ότι η αποθησάβρηση της μικρασιατικής μνήμης ήταν επιτακτική, όταν ακόμα ζούσαν οι φορείς της μνήμης, η πρώτη γενιά των προσφύγων. Κύριε Πετροπούλου, με τριγυρίζει πραγματικά εδώ και χρόνια, θα έλεγα κοντά 4 δεκαετίες, αυτό το μοτίβο της επιστροφής, αυτή η αιμονή, η αιμονή ιδέα της επιστροφής. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς μελετήσατε για τη νέα έκδοση του κειμένου, του οδηπορικού του Γιώργου Σεφέρη στα μοναστήρια της Καπαδοκίας, μελετήσατε ξανά το κείμενο, γράψατε το επίμετρο, λυτρώνεται ο Σεφέρης με αυτή την επιστροφή που δεν είναι μόνον στη Μικρασία, αλλά είναι, όπως λέγαμε και πριν, στην προγονική πατρίδα, εκεί που άρχισε η ζωή των Σεφέριδων πέρα από το Αιγαίο.
Είναι κάτι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς στο ερώτημά σας, όμως διαβάζοντας το κείμενο προσεκτικά μπορεί να σταθεί σε δύο σημεία. Δύο σημεία τα οποία εκφράζουν το ίδιο πράγμα. Ο Σεφέρης θέλει να αργοπορήσει, το λέει, αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί, να αργοπορήσει, να στοχαστεί, να αναμετρήσει τα πράγματα που έχει απέναντί του. Και λέει, πρέπει να μπορεί κανείς να ζήσει με άνεση ένα διάστημα σε αυτά τα μέρη, να ειδεί και να ξαναειδεί, να αργοπορήσει, να στοχαστεί και να αναμετρήσει. Πρέπει να έχει κανείς τον τρόπο να παραβάλει και να κοιτάξει τι χάθηκε ανεπανόρθωτα και ό,τι μένει από τα καταπληκτικά τούτα αφιερώματα στο Θεό ενός σβησμένου κόσμου. Και παρακάτω θα επανέλθει και θα πει «Θα ήθελα τόσο να αργοπορήσω σε αυτά τα μέρη. Το βράδυ πρέπει να είμαστε στην Άγκυρα. Όλο ξεκινήματα που μένουνε μισά». Ακατανίκητη νοσταλγία μιας δουλειάς που θα γινόταν χωρίς αυτό το ξυπνητήρι που είσαι υποχρεωμένος να κουβαλάς μαζί σου. Επομένως, το ερώτημά σας για τη λύτρωση δεν θα μπορέσω να απαντήσω καταφατικά. Όμως θα έλεγα ότι αυτή η ανάγκη για επιστροφή στα πράγματα, για να τα ξαναδεί κανείς τα πράγματα και για να τα ξανασκεφτεί, είναι κάτι που έμεινε σαν ανικανοποίητο αίτημα στο Σεφέρη, αλλά μέσω αυτού του βιβλίου μπόρεσε ο ίδιος να προσφέρει σε μας αυτή την πολυτέλεια του να ξανά δούμε, να ξανά σκεφτούμε διαβάζοντας το βιβλίο.
Είναι πάντως σαφές ότι με το Σεφέρη επιστρέφουμε κι εμείς σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι έτσι?
Ναι, επιστρέφουμε σε αυτόν τον τόπο
και ίσως κάθε πιο φορά... πλήρως, με μεγαλύτερη πληρότητα από ότι εάν πηγαίναμε εμείς οι ίδιοι.
Ναι, επιστρέφουμε στοχαστικά και κάθε φορά διαφορετική, γιατί αυτό το βλέπουμε διαβάζοντας το κείμενο, ότι κάθε φορά ανακαλύπτουμε άλλα πράγματα. Και πάλι θα πω ότι το κείμενο αυτό δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα πάρα πολύ απλό, βατό και κατανοητό κείμενο και αυτή είναι η μία πλευρά. Αλλά ψάχνοντας και διαβάζοντας βρίσκει κανείς, ας πούμε, υπόγεια ποτάμια στο κείμενο αυτό και βλέπει ότι δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο. Νομίζεις ότι το έχεις προσεγγίσει και ότι τελείωσες, αλλά δεν τελειώνει.
Γι' αυτό και επιστρέφεις και στο κείμενο.
Ναι, και αυτό είναι και αρετή του, βέβαια.
Και υπάρχει, νομίζω, και κάτι ακόμα σε αυτό το κείμενο εξαιρετικά γοητευτικό. Η ματιά του ποιητή. Πέρα δηλαδή από τη ματιά του πρόσφυγα, πέρα από τη ματιά του Καπαδόκη, πέρα από τη ματιά του πνευματικού ανθρώπου που ήταν ο Σεφέρης, υπάρχει η ματιά του ανθρώπου που έχει τρομερή ευαισθησία με τη γλώσσα ως ποιητής και ανακαλύπτει κάτι που είμαι σίγουρη ότι ο Εδεσιμότατος Ντε Σαρφανιόν, αυτός ο σπουδαίος καθολικός ιερέας, ο οποίος μελέτησε την Καπαδοκία και έγραψε το πολύτιμο και πολύτιμο, όπως το είπατε, βιβλίο, που χρησιμεύσε σαν οδηγός στο Γιώργο Σεφέρη, δεν θα μπορούσε να το προσεγγίσει ποτέ. Αυτό που λέει μέσα για την γλώσσα, την εξέλιξη της γλώσσας που διαμορφώνεται στην Βυζαντινή Καπαδοκία με τον λαϊκό της πολιτισμό, δηλαδή τις ανορθογραφίες που τον γοητεύουν τόσο πολύ, ο Γιώργης με το όμικρον και την κατάληξη Γιώργης και όχι Γεώργιος, αυτός ο άλλος, οι βοσκοί, οι αγραβλούντες, αλλά και στη Σταύρωση, δεν έχει κάτι στη Σταύρωση?
Ναι, έχει μαζέψει νομίζω όλα τα μαργαριτάρια ο Σεφέρης, γοητεύεται πάρα πολύ από αυτό και δίνει μια άλλη διάσταση βέβαια, δεν τα βλέπει σαν ορθογραφικά λάθη, προσπαθεί να βγάλει
οι άκρη... απλουστεύσεις ίσως της γλώσσας.
Ναι. Νομίζω ότι βλέπει την Καπαδοκία με τα φίλτρα του Μεσοπολέμου, δηλαδή...
Αυτό που λέμε της γενιάς του 30.
Ναι, της γενιάς του 30, που είναι η ιδεολογία που διαμόρφωσε και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, αλλά και που ο ίδιος ο Σεφέρης είχε κατά νου ορισμένα πράγματα. Αυτά που είχε κατά νου, αυτά που ψάχνει, είναι ουσιαστικά τα θέματα που έθεσε η γενιά του 30. Δηλαδή, ο Μακρυγιάννης, ο λαϊκός λόγος, η δημοτική λαλιά... Αυτά απασχολούν τους διανοούμενους που διαμορφώθηκαν στη γενιά του 30.
Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή προεκτείνει τις δικές του αντιλήψεις στους βυζαντινούς ανθρώπους της Καπαδοκίας του 8ου ή του 10ου αιώνα.
Ναι, αλλά και η Μερλιέ, αν θέλετε, και το Κέντρο είδε την Καπαδοκία με αυτά τα φίλτρα. Δεν θέλω να πω ότι είδε με την οπτική του Σεφέρη, αλλά η οπτική είναι λίγο πολύ κοινή. Η Μερλιέ στην Καπαδοκία είδε την προφορικότητα, τον λαϊκό λόγο, τους τρεις ιεράρχες από την άλλη πλευρά, όπως και στον Πόντο είδε τον διγενή, τον ακριτικό κύκλο και πάντα τη λαϊκή λαλιά. Η Μερλιέ ήταν μια δημοτικήστρια και ήθελε αυτά τα πράγματα να τα βρει και τα έβρισκε βέβαια, ψάχνοντας. Αλλά θέλω να πω, θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες πτυχές, οι οποίες όμως δεν θα ήταν οι πτυχές του Μεσοπολέμου.
Άρα δεν θα τέριαζαν σε αυτό που έψαχνε ο Σεφέρης και η γενιά του. Αλλά υπάρχει αρκετή συνάφεια ανάμεσα στον κύκλο, τον Μερλιέ. Ο Σεφέρης δεν ανήκει σε αυτόν τον κύκλο.
Όχι, αλλά επικαλύψεις υπάρχουν. Υπάρχει μία επιστολή του Γιώργου Σεφέρη προς τη Μέλπο και τον Οκτάβιο Μερλιέ, ταλμένη από τη Βηρητό στις 24/5/1953. Τους αποκαλεί αγαπητούς φίλους και λέει ανάμεσα σε άλλα ότι για να έρθω στη δική μας υπόθεση της Καπαδοκίας, χάρηκα τη χαριτωμένη έκδοση, έχει βγει μόλις το βιβλίο, το 53, χάρηκα και τις φωτογραφίες, αλλά βρίσκω ότι ήταν υπερβολική η τιμή που έγινε στις σελίδες μου. Τις βρήκα λειψές και για ιδιαίτερη έκδοση και για μετάφραση.
Εννοεί ότι είναι μικρό το κείμενο.
Ναι, και...
λίγο.
Όχι, δεν επέρεται. Ο Σεφέρης έχει... δεν θεωρεί ότι έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με αυτό το κείμενο. Και συνεχίζει. Γραμμένες σε ανυπόφορες συνθήκες, από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, δεν είχαν άλλο σκοπό παρά να δείξουν την ευγνωμοσύνη μου για τη λαμπρή εργασία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και να κεντρήσουν την προσοχή των πιο αρμοδίων. Τώρα αυτή την προσοχή την περιμένουμε ακόμα από τους πιο αρμόδιους, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, κυρία Κορομιλά.
Θα την πούμε αμέσως μετά. Thank you. είμαστε, και πολύ θα ήθελα να μάθω, κυρία Πετροπούλου, αν η προσοχή των αρμοδίων, όπως ήθελε ο Σεφέρης, στράφηκε από τότε, από το 1953 δηλαδή, προς το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μιλούμε για μισό αιώνα περίπου, ίσως και κάτι παραπάνω. Αλλά πρέπει να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο για μια άλλη φορά, να αφιερώσουμε δηλαδή μια ολόκληρη εκπομπή για τον αρχαιότερο επιστημονικό φορέα που συγκέντρωσε και μελέτησε πολύτιμο υλικό τόσο γύρω από τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας όσο και γύρω από τη δημοτική μας μουσική. Στα 5-6 λεπτά που μας μένουν πρέπει να μιλήσουμε για τη Σινασό του Σεραφείμ Ρίζου, ένα υποδειγματικό μελέτημα, έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Μαΐου στη Στοά του Βιβλίου.
Ναι, ο συγγραφέας Σεραφείμ Ρίζος υπήρξε γέννημα θρέμα της γενετηράς του και η εξιστόρησή του αυτή που ξεπερνάει τις 700 σελίδες, πρόκειται για ένα δίτομο βιβλίο, ναι. Βασίζεται στην άμεση εμπειρία ενός ανθρώπου που ανήκει στην πρώτη γενιά των προσφύγων. Η αξία του έργου έγκυται στη γνώση που κατέχει ο συγγραφέας ως αυτόπτης μάρτης των γεγονότων της εποχής του, γεγονότων της ειρηνικής ζωής όμως. Ο Ρίζος ήταν δάσκαλος, ήταν άνθρωπος του βιβλίου και του στοχασμού, πράγμα όμως που δεν τον εμπόδισε να ενδιαφέρεται ενεργά για τα κοινά και να συμμετέχει. Ήταν ευρυμαθής, γλωσσομαθής, ιδεολόγος, συνδύαζε την ευρωπαϊκή παιδεία με την ιστορική γνώση και εποπτεία του Οθωμανικού κόσμου και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, αφού περιπλανήθηκε σε τόπους και επαγγέλματα, ρίχνει τέλος άγκυρα στην Εύβοια, στη δεύτερη πατρίδα του δηλαδή, τη Νέα Σινασό, και από τη δεκαετία του 50 και ύστερα στρέφεται νοερά στο παρελθόν και αποφασίζει να αποτυπώσει.
Όχι μόνο να αποτυπώσει, αλλά κάνει και ζωγραφικές. Είναι καταπληκτικό ότι ζωγραφίζει τα πάντα.
Ζωγραφίζει με τεράστια ακρίβεια και γεωμετρικά. Και αποφασίζει να αποτυπώσει λοιπόν με κάθε τρόπο όλο τον κύκλο ζωής των συμπατριωτών του στη γενέθλια γη και αρχίζει να γράφει. Αυτό το βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί σήμερα, η Σινασός, αφιερώνεται στη μνήμη των συνασιτών Βασιλείου και Ελένης Χάτζη Ελευθεριάδη και πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των οικογενειών τους.
Είναι πολλά χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα, έτσι.
Βεβαίως, γιατί ο Ρίζος αποφάσισε να συγγράψει τα έτη 50 περίπου.
Εσείς τον αποκαλείτε εγκυκλοπαιδιστή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ναι, ένας εγκυκλοπαιδιστής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ίσως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το χρόνο να αναλύσουμε ακριβώς γιατί υιοθετώ αυτόν τον όρο, αλλά πάντως πρέπει να πω ότι ένας λόγος που τον αποκαλώ εγκυκλοπαιδιστή είναι γιατί το ίδιο το χειρόγραφο έχει μια τέτοια δομή και έχει και τα σκίτσα τα οποία αναφέρατε που σε κάνει να σκεφτείς αμέσως την εγκυκλοπαιδεία τη γαλλική. Αλλά και η ζωή του είναι τέτοια που βλέπεις ένα τεράστιο εύρος. Εύρος στην γνώση και εύρος και στην δραστηριότητά του. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο ότι εκτός από την ταπειτουργία με την οποία ασχολείται και ασχολείται όχι μία φορά σε διάφορες φάσεις της ζωής του, είτε στην Μικρά Ασία είτε εδώ μετά την ανταλλαγή. Ασχολείται με την ταπειτουργία είτε εργαζόμενος ο ίδιος σε μία μονάδα βιομηχανική είτε προσπαθώντας να διδάξει την ταπειτουργία στους συντοπίτες του, και αυτό πιστεύω δεν είναι μόνο η αγάπη για τη χειρονακτική εργασία και η αγάπη για το χαλί αυτό καθεαυτό, αλλά είναι και η προσπάθεια να δώσει τα εφόδια στους συντοπίτες του για να μπορέσουν να έχουν ένα επάγγελμα που έρχεται από την Ανατολή. Ο Σεραφείμ Ρίζος ανήκει σε μια οικογένεια που είναι τρίτη γενιά λόγιος Ο παππούς του ήταν αλληλοδιδάκτης στη Συνασσό. Ο πατέρας του, ο Νικόλαος Ρίζος, ήταν ο πρώτος στη τάξη ιστορικός της Γενέτειρας. Δηλαδή το 1856 έβγαλε ένα βιβλίο Καπαδοκικά. Και ο εγγονός του Σεραφείμ, και αυτός Σεραφείμ, ο τωρινός Ρίζος για τον οποίο μιλούμε, υπήρξε ιστορικός, δημοσιογράφος και τυπογράφος. Έβγαζε μια εφημερίδα στην Χαλκίδα που την ονόμαζε «Η Φωνή του Λαού». Και λίγο αργότερα στην Ιστιαία έβγαζε «Τη Φωνή της Ιστιαίας». Όλα αυτά είναι δραστηριότητες που τοποθετούνται ως το 1940. Μετά το 40 ασχολείται με την ταπειτουργία και με τη γεωργία και συγγράφει, κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να αποτυπώσει όλη την ιστορία της γενέτειράς του για να μην χαθούν όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι αλήθεια ότι εκτός από τα μεγάλα γεγονότα θέλει να αποτυπώσει με μεγάλη λεπτομέρεια τα εργαλεία, ό,τι έχει σχέση με την καθημερινή ζωή. Είναι ένας ιστορικός ο οποίος όμως δεν πιστεύει ότι είναι ιστορικός πραγματικά. Ο Ρίζος γράφει ιστορία για να χρησιμεύσει στο καλό της κοινότητας. Είναι μία εκ των ένδων εξιστόρηση.
Και το βιβλίο αυτό βγήκε πολλά χρόνια μετά το θάνατό του και παρουσιάζεται σήμερα. Σήμερα δηλαδή,
ναι.
Πόσα, 30 χρόνια περίπου,
ναι,
μετά το
θάνατό του. Ναι, πολλά χρόνια μετά. Ο Ρίζος όσο ζούσε, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στη δημοσιογραφία, έγραφε ο ίδιος τις εφημερίδες που εξέδιδε, δεν έκανε αυτό το άλμα από το χειρόγραφο
να περάσει
το έντυπο σε σχέση με την τοπική ιστορία. Κρατήθηκε σε μια απόσταση. Τα έδωσε όμως. Έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή ο όγκος των χειρογράφων του και ήταν ένας πάρα πολύ καλός πληροφορητής για το κέντρο.
Την Τετάρτη λοιπόν στις 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Στοά του Βιβλίου θα παρουσιαστεί η Συνασσός του αείμνηστου Σεραφείμ Ρίζου. Θα προλογίσει ο Σταύρος Ανεστίδης, Διευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, και ομιλητές θα είναι ο Παναγιώτης Μιχαηλάρης, η Ευαγγελία Μπαλτά, ο Στέλιος Ροίδης και ο Κώστας Σταματόπουλος. Επιστρέφοντας στην Καπαδοκία, με τη βοήθεια του Γιώργου Σεφέρη και του Σεραφείμ Ρίζου, μια συζήτηση με την ιστορικό Ιωάννα Πετροπούλου. Για τον Sky 100,3, Μαριάννα Κορομιλά.
Σε η αιτία του μέλλον αγαπώ. Ευχαριστώ.